Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αφού κάναμε μια εκτενή αναφορά, αγαπητοί μου αδελφοί, σχετική με τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, και αφού είπαμε ότι το δεύτερο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο θα αρχίσουμε σήμερα αναλυτικά να ερμηνεύουμε, αναφέρεται στο πρόσωπό Του και είναι αυτό που ξεχωρίζει την Αγία Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη μας από οποιαδήποτε άλλη πίστη μονοθεϊστική, ερχόμαστε σήμερα να ασχοληθούμε, όπως είπα, πιο συγκεκριμένα με το άρθρο αυτό, το δεύτερο άρθρο. Όπως γνωρίζουμε, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συνήλθε και συνέταξε το σύμβολο της πίστεως, τα πρώτα 7 άρθρα για την ακρίβεια, συνήλθε στην Νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν, είχε ως σκοπό να ασχοληθεί με την αίρεση του Αρίου. Ο Άριος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, υποστήριζε ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως το πιστεύουμε και το ομολογούμε, δεν είναι αληθινός Θεός, ομοούσιος με τον Πατέρα και συνάναρχος με τον Πατέρα. Έλεγε δε συγκεκριμένα μία φράση η οποία είναι γνωστή μέχρι σήμερα στους θεολόγους μας, ότι «ειν ποτέ ότε ου κιν», δηλαδή υπήρχε κάποτε μια χρονική περίοδος που δεν υπήρχε ο Χριστός, που δεν υπήρχε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Για ένα χρονικό διάστημα υπήρχε μόνος του ο Πατέρας και κάποια στιγμή γέννησε τον Υιό. Υπήρχε λοιπόν εποχή που ο Υιός δεν υπήρχε. Άρα ο Υιός πριν γεννηθεί ήταν ανύπαρκτος, ήταν ουκόν, δεν υπήρχε. Κτίστηκε εξ ουκόντων, όπως και αυτό το σύμπαν που βλέπουμε κάποτε δεν υπήρχε και ξαφνικά δημιουργήθηκε εκ του μηδενός, έτσι και ο Υιός και Λόγος του Θεού, έλεγε ο Άριος, δεν υπήρχε πάντοτε. Ήταν ανύπαρκτος κάποια χρονική περίοδο και είναι απλώς το πρώτο κτίσμα του Θεού. Πριν ο Θεός δημιουργήσει τους αγγέλους και το σύμπαν και τα άστρα, τους γαλαξίες και μετά τη γη και τον άνθρωπο, πριν από όλα αυτά δημιούργησε σαν πρώτο του δημιούργημα τον Υιό. Αλλά υπήρχε, επαναλαμβάνω, εποχή που ο Υιός δεν υπήρχε. Κατά συνέπεια είναι κτιστός ο Υιός και έχει άλλη ουσία από τον Πατέρα, δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Επιπλέον είναι και τρεπτός, δηλαδή μεταβάλλεται, αλλοιώνεται, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι ως Θεός είναι άτρεπτος και αναλύωτος. Γι' αυτό λοιπόν και οι θεοφόροι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στο σύμβολο της πίστεως που συνέταξαν τονίζουν και διακηρύττουν ότι ο Λόγος του Θεού, που αργότερα βέβαια πήρε την ανθρωπίνη φύση και έγινε θεάνθρωπος, είναι Θεός αληθινός, ομοούσιος με τον Πατέρα και υπήρχε προπάντων των αιώνων. Υπήρχε πάντοτε ο Υιός. Ο Μέγας Αθανάσιος, διορθώνοντας το ασεβές εκείνο ρητό του Αρίου, έλεγε «ουκίν καιρός ότε ουκίν». Δεν υπήρχε εποχή που να μην υπήρχε ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Συνεπώς, στο σύμβολο της πίστεως και ειδικά στο δεύτερο άρθρο τονίζεται η θεότης του Υιού και Λόγου του Θεού. Η πίστη στη θεότητα του Λόγου αποτελεί, αδελφοί μου, την βάση της πίστεώς μας, καθώς και την προϋπόθεση της σωτηρίας. Εφόσον, όπως είδαμε, ο σωτήρας του κόσμου έπρεπε να είναι ο ίδιος ο Θεός και όχι κάποιο κτίσμα. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι ο Άριος είχε δίκιο και ότι ο Υιός είναι κτίσμα του Πατρός και δεν είναι Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα, τότε αλίμονό μας, δεν σωζόμαστε, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορούσε ο σωτήρας να ήταν οποιοδήποτε άλλο πλάσμα εκτός από τον Θεό. Μόνο Θεός μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο. Αν λοιπόν δεχθούμε, επαναλαμβάνω, την θεωρία, την βλάσφημη του Αρίου, την αίρεση του Αρίου, την οποία εν παρενθέσει λέγω υποστηρίζουν σήμερα και οι αντίχριστοι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αν δεχθούμε αυτή την αίρεση, τότε δεν σωζόμαστε, αδελφοί μου. Διότι για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει ο σωτήρας, όπως αποδείξαμε με πολλές αναφορές στην περασμένη μας ομιλία, έπρεπε να ήταν Θεός, ο ίδιος ο Θεός. Για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, γίνεται εκτενής αναφορά στο δεύτερο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο, στο έκτο και στο έβδομο. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος, όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, του Συμβόλου της Πίστεως αναφέρεται στον Υιό και Λόγο του Θεού. Το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι μοναδικό στην ιστορία του κόσμου. Ούτε είδε ούτε θα δει η ανθρωπότης πρόσωπο όμοιο με τον Χριστό. Διότι ο Χριστός, ο Κύριός μας, είναι βέβαια αφενός μεν ως προς την ουσία Υιός του Θεού και Λόγος του Θεού, άναρχος, ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά ταυτοχρόνως είναι και άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Στο πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού υπάρχουν ενωμένες δύο φύσεις, δύο αντίθετες και διαφορετικές φύσεις, η θεϊκή φύση και η ανθρώπινη φύση. Μια διευκρίνηση για να συνεννοούμαστε. Πριν γίνει ο Χριστός μας άνθρωπος, δηλαδή πριν γεννηθεί από την Υπεραγία Θεοτόκο, είχε το όνομα, τον ονομάζουμε Υιό και Λόγο του Θεού. Από τη στιγμή όμως που ενανθρώπισε και έγινε και άνθρωπος, τον ονομάζουμε Ιησού Χριστό. Είναι το ίδιο πρόσωπο, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Απλώς συνηθίζουμε μετά την γέννησή του να τον λέμε Ιησού Χριστό, που είναι Θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος. Πριν γεννηθεί όμως, που ήταν μόνο Θεός, τον ονομάζουμε Υιό και Λόγο του Θεού. Οι δύο αυτές φύσεις του Χριστού ενώθηκαν χωρίς να υποστούν σύγχυση, η κάθε μία με την άλλη. Είναι, όπως λέμε, ασυγχύτως ηνωμένε. Γι' αυτά βέβαια θα αναφερθούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε όλους αυτούς τους όρους, τι σημαίνει η λέξη ασυγχύτως. Ακόμα οι δύο φύσεις ενώθηκαν χωρίς να μετατραπούν η μία στην άλλη. Δηλαδή χωρίς η θεϊκή φύση να μεταπέσει και να γίνει ανθρωπίνη, ούτε και η ανθρωπίνη φύση να αλλάξει και να γίνει θεϊκή. Παρέμειναν η θεϊκή φύση θεϊκή και η ανθρωπίνη φύση παρέμεινε ανθρωπίνη. Απλώς ενώθηκαν ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Είναι, όπως λέμε και το ξέρουμε όλοι μας, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και ταυτοχρόνως τέλειος άνθρωπος. Ως Θεός εγεννήθη εκ του Πατρός προπάντων των αιώνων, αχρόνος. Ως άνθρωπος εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου επεσχάτων των χρόνων. Πριν 2009 χρόνια θα λέγαμε. Στην Αγία Γραφή βλέπουμε να παρουσιάζεται και με τις δύο του φύσεις. Άλλοτε τον βλέπουμε τον Χριστό, τον Κύριό μας, ως Θεό. Πότε τον βλέπουμε? Όταν κάνει τα θαύματα, όπως το θαύμα που έκανε σήμερα της θεραπείας της θυγατρός της Χαναναίας. Τον βλέπουμε όταν συγχωρεί αμαρτίες, διότι μόνο ο Θεός έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Τον βλέπουμε όταν διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων, διότι μόνο ο Θεός μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και να διαβάσει τις σκέψεις. Αυτές οι ενέργειες του Χριστού αποδεικνύουν ότι είναι Θεός. Άλλοτε όμως ενεργεί ως άνθρωπος, ως τέλειος άνθρωπος, όμοιος με εμάς, εκτός της αμαρτίας. Πότε ενεργεί ως άνθρωπος? Όταν πεινά, όταν διψά. Βέβαια στην έρημο νίστεψε 40 μέρες, λέει, και ύστερα πείνασε. Και στην Σαμαρίτιδα που της λέει δώσ' μου να πιω νερό, ήταν διψασμένος. Όταν κουράζεται, τον βλέπουμε πάλι να κουράζεται κάποιες στιγμές. Άλλοτε τον βλέπουμε να κοιμάται, όπως μέσα στο πλοίο όταν ταξίδευαν με τους μαθητάς. Και να πάσχει και να πεθαίνει στο τέλος. Αυτές οι εκδηλώσεις δείχνουν ότι είναι άνθρωπος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ας δούμε τώρα στη συνέχεια τα σχετικά με την Θεία Φύση του Χριστού, μια και το δεύτερο άρθρο του Συμβόλου της Φύσεως αναφέρεται στην θεϊκή φύση του Κυρίου μας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η θεότης του Ιησού Χριστού είναι το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται η χριστιανική πίστη και το απολυτρωτικό του έργο. Εάν δεν δεχθούμε και δεν πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι Θεός, τότε δεν είναι ούτε και σωτήρας, δεν είναι λυτρωτής των ανθρώπων. Χωρίς την πίστη στο Χριστό, ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός, όπως και ο Πατέρας, το χριστιανικό οικοδόμημα καταραίει. Ο άνθρωπος δεν σώζεται. Το λέω και το ξαναλέω για να το εννοήσουμε και για να το συνειδητοποιήσουμε καλύτερα. Ο αρχηγός της πίστεώς μας δεν υπήρξε απλώς ένας τέλειος άνθρωπος, άγιος και αναμάρτητος. Δεν ήταν απλώς ένας προφήτης μεγάλος. Δεν ήταν ένας σπουδαίος φιλόσοφος ή ένας αναμάρτητος και τέλειος άνθρωπος. Όσα και να πούν οι άπιστοι για τον Χριστό και τα πιο επενετικά λόγια να πούνε, για μας δεν σημαίνουν τίποτα απολύτως. Αν δεν πούμε ότι ο Χριστός είναι Θεός, τότε τίποτα δεν λέμε. Τον βλασφημούμε, όσα λόγια καλά και επενετικά και να πούμε για Αυτόν. Αν δεν πούμε ότι ο Χριστός είναι Θεός, τότε η χριστιανική πίστη, όπως είπαμε, δεν υπάρχει, καταραίει. Είναι το απάφγασμα της δόξης του Πατρός, κατά τον Απόστολο Παύλο. Κανένα όν, ούτε επίγειο, ούτε επουράνιο δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Χριστό. Όλος ο κόσμος είναι δικό του δημιούργημα. Όπως λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο μεγαλόπνος, θεολόγος, ο αετός του πνεύματος και της θεολογίας, ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, πάντα δι' αυτού εγένετο, εννοεί του Λόγου, του Θεού, του Χριστού. Και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Και χωρίς τον Χριστό, χωρίς το Λόγο του Θεού, δεν έγινε τίποτα από αυτά που έχουν γίνει γύρω μας. Ή όπως συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος, εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, δια του Ιησού Χριστού δηλαδή δημιουργήθηκαν τα πάντα, τα εν ουρανείς και τα επί γης. Και τα ουράνια, εννοεί εδώ τους αγγέλους και τον ουράνιο κόσμο τον αγγελικό, και τα επί της γης. Τα ορατά και τα αόρατα. Τα πάντα λοιπόν δια του Ιησού Χριστού έγιναν, γιατί ακριβώς είναι Θεός όπως και ο Πατέρας. Κάπου ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του συγκρίνει τον Χριστό με τους αγγέλους και τον αποδεικνύει απείρως ανώτερο από τους αγγέλους. Τι είναι, λέει, οι άγγελοι? Είναι βέβαια κάτι σπουδαίο, είναι μεγάλοι, είναι πνεύματα άειλα, αλλά είναι λειτουργικά πνεύματα. Είναι υπηρέτες οι άγγελοι, είναι δούλοι του Θεού. Εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία, που τους στέλνει ο Θεός για να μεταφέρουν ειδήσεις, αγγελίες και το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Τίποτα περισσότερο δεν είναι οι άγγελοι. Ενώ για τον Χριστό λέει, και προσκυνησάτωσαν αυτόν πάντες άγγελοι Θεού. Θα τον προσκυνήσουν, λέει, τον Χριστό όλοι οι άγγελοι του Θεού. Για τον Υιό λέει πάλι, ο θρόνος ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Ο θρόνος σου, λέει, Θεέ μου, αναφέρεται τώρα στον Υιό, είναι αιώνιος, η βασιλεία σου δηλαδή είναι αιώνια, και η ράβδος της βασιλείας σου, δηλαδή η εξουσία σου, είναι ράβδος ευθύτητος, ράβδος δικαιοσύνης και αληθείας. Πού είναι λοιπόν οι αντίχριστοι και ανόητοι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιαχωβά, που λένε ότι ο Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ? Έτσι λένε, ότι ο Χριστός είναι αυτός που ξέραμε στην Παλαιά Διαθήκη ως Αρχάγγελο Μιχαήλ και τώρα ήρθε στον κόσμο και γεννήθηκε από την Παναγία. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ήταν Αρχάγγελος. Εδώ λέει ότι θα τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έρχομαστε τώρα στην καταλέξη ερμηνεία του δευτέρου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως, όσο προλάβουμε σήμερα. Τι λέει το δεύτερο άρθρο? «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο». Αυτό είναι το δεύτερο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Αρχίζουμε με τις πρώτες λέξεις. Παραλείπεται το ρήμα της προτάσεως. Ξεκινάμε «και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν» κλπ. Ποιο είναι το ρήμα της προτάσεως? Είναι το «πιστεύω». Το «πιστεύω» που είπαμε στην αρχή, «πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα» κλπ. Εννοείται και υπονοείται και για τη δεύτερη πρόταση. Δηλαδή «πιστεύω και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή». Το ρήμα λοιπόν είναι το «πιστεύω». Όπως πιστεύω λοιπόν στον Πατέρα, έτσι πιστεύω και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Η φράση αυτή, αδελφοί μου, «Κύριος Ιησούς Χριστός», όπως και όλες οι λέξεις μέσα στο σύμβολο της πίστεως, σχεδόν όλες οι λέξεις, είναι παρμένες από την Αγία Γραφή. Δεν τις επενόησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας έτσι από το μυαλό τους. Τις άντλησαν μέσα από τα ιερά και θεόπνευστα κείμενα της Αγίας Γραφής. Η φράση λοιπόν «Κύριος Ιησούς Χριστός» και «εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν». Το «Κύριος Ιησούς Χριστός» είναι φράση που βρίσκεται στην προσφιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου «Αυτούσια». Και με αυτή την φράση θα ασχοληθούμε σήμερα. Εκεί ο Απόστολος Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο της προσφιλιππησίους επιστολής, λέει ότι επειδή ο Χριστός, λέει, «εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος και ως άνθρωπος έγινε υπήκοος τον ουράνιο Πατέρα μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό λέει και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε». Αφού ταπεινώθηκε ο Χριστός το έσχατο σημείο ταπεινώσεως, μετά ο ουράνιος Πατέρας τον δόξασε, τον υπερύψωσε, όχι μόνο ως Θεό, διότι ως Θεός ήταν πάντοτε δοξασμένος, αλλά και ως άνθρωπο τον δόξασε τον Χριστό. Προσέξτε το αυτό. Ως Θεός ο Χριστός ήταν πάντοτε ένδοξος. Ήταν, είναι και θα είναι. Έχει την ίδια δόξα με τον Πατέρα. Αλλά και ως άνθρωπο, αφού ταπεινώθηκε και εξευτελίστηκε και υβρίστηκε και σταυρώθηκε και απέθανε, στο τέλος και ως άνθρωπο τον δόξασε πάλι ο Θεός Πατέρας. Και του έδωσε, λέει, όνομα που είναι ανώτερο από κάθε άλλο όνομα. Εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, όπως λέει εκεί ο Απόστολος. Και σε αυτό το όνομα θα γονατίσουν κάποτε και θα προσκυνήσουν και οι άγγελοι του ουρανού και οι άνθρωποι επί της γης και οι ψυχές που βρίσκονται στον Άδη. Και εν το ονόματι Ιησού Χριστού πάν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επί γείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται και κάθε γλώσσα και οι ουράνιες γλώσσες και οι επίγειες γλώσσες θα εξομολογηθούν, δηλαδή θα ομολογήσουν ότι τι? Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Θα ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Άρα λοιπόν οι φράσεις, για να επανέλθουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε, οι φράσεις του Συμβόλου της Πίστεως «Κύριος Ιησούς Χριστός», αυτοί οι τρεις χαρακτηρισμοί είναι παρμένοι από την Αγία Γραφή και δεν είναι δική τους έμπνευση των πατέρων της Εκκλησίας. είναι καθαρά αγιογραφική και θεόπνευστη φράση. Ας πάρουμε τώρα μία-μία τις λέξεις. Ξεκινάμε από τη λέξη Κύριος και εισένα Κύριον. Τι σημαίνει Κύριος? Κύριος, εδώ η λέξη Κύριος αναφέρεται όχι υπό τη στενή έννοια που λέμε εμείς ο Κύριος τάδε, αλλά υπό ευρυτά την έννοια. Και μάλιστα δεν είναι απλώς Κύριος, αλλά ένας και εις ένα Κύριον, μοναδικός και απόλυτος κυρίαρχος της κτήσεως. Η λέξη λοιπόν Κύριος εδώ σημαίνει τον κυρίαρχο, αυτόν που είναι Κύριος, που κυβερνάει και έχει κάτω από την εξουσία του τα πάντα. Αυτό σημαίνει η λέξη Κύριος. Ο ίδιος ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του, όσοι διαβάζετε την Αγία Γραφή, και κακώς που δεν τη διαβάζουμε όλοι μας καθημερινά, είπε στους μαθητές Του λίγο πριν την ανάληψή Του: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Μου δόθηκε, λέει, κάθε εξουσία, κάθε κυριότητα στον ουρανό και στην γη. Και όταν λέει στον ουρανό, δεν εννοεί μόνο τα αστέρια και τους γαλαξίες, εννοεί και τον ουράνιο κόσμο, τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους. Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στην γη. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του λέει ότι ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Βρίσκεται πάνω από κάθε αρχή και εξουσία. Δηλαδή είναι Κύριος των πάντων. Αλλού πάλι ο ίδιος Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του λέει: «Εις Θεός ο Πατήρ εξού τα πάντα». Ένας είναι ο Θεός ο Πατέρας, από τον οποίο δημιουργήθηκαν τα πάντα. «Και εις Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού». Και ένας Κύριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς, οι άνθρωποι δηλαδή. Και αλλού πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Εις τούτο γαρ Χριστός και απέθανε και ανέστη και έζησε, είναι νεκρών και ζώντων κυριεύσει». Γι' αυτό λέει ο Χριστός απέθανε και αναστήθηκε και έζησε και παραμένει δηλαδή ζωντανός ο Χριστός μέχρι συντελείας των αιώνων και ως άνθρωπος, για να κυριεύσει, για να επικρατήσει, να κυριαρχήσει και στους νεκρούς και στους ζωντανούς. Σε ένα από τα υπέροχα οράματα που είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη, στο ιερό νησί της Πάτμου εκεί στο Σπήλαιο, αδελφοί μου, αναφέρεται εκεί ότι είδε πάνω σε ένα άλογο, λέει, λευκό, σε ένα άσπρο άλογο, είδε τον Χριστό, είδε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να φέρει βασιλικά διαδήματα, δηλαδή στέμματα, πάρα πολλά. Και όπως λέει στη συνέχεια, «και έχει, λέει, επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένον πάνω στο ημάτιο του». Και εδώ στη μέση του προς τα πίσω προς το μυρό έχει, λέει, γραμμένο το εξής: «Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων». Αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των κυρίων. Δηλαδή ο απόλυτος βασιλεύς με β' κεφαλαίο και ο απόλυτος Κύριος του σύμπαντος, ο Κύριος με κεφαλαίο το κάπα. Αυτό λοιπόν, αυτή την έννοια σημαίνει το Κύριος και εις ένα Κύριον που λέμε. Αυτό το όνομα Κύριος, αδελφοί μου, για να το εννοήσει ο άνθρωπος εις βάθος και να το προφέρει με πλήρη συνείδηση της εννοίας, δεν μπορεί με τις δικές του διανοητικές ή συναισθηματικές δυνάμεις να το καταφέρει. Για να νιώσουμε τι σημαίνει η λέξη Κύριος και να αποκαλέσουμε τον Χριστό Κύριο, να του πούμε Κύριο, χρειάζεται η έμπνευση και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την έννοια έχει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει ότι «ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίαν Πνεύματι Αγίο». Κανείς δεν μπορεί να πει και να αισθανθεί πραγματικά την έννοια του όρου Κύριος παρά μόνο εν Πνεύματι Αγίο, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Εξηγήσαμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού την πρώτη λέξη, Κύριος. Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη λέξη, Ιησούς. Και εις ένα Κύριον Ιησούν. Μετά το Κύριος ακολουθούν άλλοι τίτλοι υψηλοί και σπουδαίοι που αποδίδονται στον αρχηγό της πίστεώς μας. Η λέξη Ιησούς είναι εν αντιθέση προς τη λέξη Κύριος που είναι ελληνική λέξη. Η λέξη Ιησούς δεν είναι ελληνική λέξη, είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει μία πρόταση, μία μικρή πρόταση. Ο Θεός σώζει. Αυτή την έννοια έχει η λέξη Ιησούς. Ή πιο απλά σωτήρας. Η λέξη Ιησούς σημαίνει σωτήρας, αυτός που σώζει. Αυτό το όνομα το πήρε ο Κύριος μας όταν γεννήθηκε. Του το απέδωσε ο άγγελος κατ' εντολήν φυσικά του Θεού όταν επεσκέφθη τον Ιωσήφ εκείνο το βράδυ που ο Ιωσήφ σκεφτόταν να διώξει την Παναγία μας γιατί την είδε έγκυο και ήξερε όλοι καλά ότι μαζί της δεν είχε καμία σχέση συζυγική και την είδε έγκυο και εταράχθη ο Σόφρον Ιωσήφ και ευουλήθη λάθρα πολύ σε αυτήν και τότε ήρθε στον ύπνο του άγγελος Κυρίου και του είπε Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν την γυναίκα σου, μη φοβάσαι, μην ταράζεσαι και κράτα την κοντά σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστιν Αγίου, διότι αυτό που θα γεννηθεί, που υπάρχει μέσα της, δεν γεννήθηκε από άντρα, αλλά από πνεύμα Άγιο. Τέξετε Υιόν, θα γεννήσει παιδί, γιο, αγόρι, και καλέσεις το όνομα αυτού, τι, Ιησούν. Θα τον ονομάσεις Ιησούν. Και πράγματι, 8 ημέρες μετά τη γέννησή του, όταν έγινε η περιτομή στο ναό, τον ονόμασαν Ιησούν. Εδόθη το όνομα αυτό Ιησούς, το γλυκύτατο όνομα Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας, όπως είπαμε. Σωτήρες βέβαια του Ισραήλ υπήρχαν και άλλοτε, πάρα πολλοί κατά καιρούς στην ιστορία του. Ήσαν καταρχήν σωτήρες κάποιοι άγγελοι που έστελνε ο Θεός και βοήθησαν σε μάχες ή προστάτευσαν το λαό του Θεού. Αυτοί ήταν σωτήρες. Άλλοι σωτήρες ήταν οι κριτές, όπως ήταν ο Γεδεών ή ο Σαμψών και άλλοι. Ήταν γενναίοι Ιουδαίοι πατριώτες που απάλασαν τον περιούσιο λαό από τον ζυγό των αλλοφύλων. Ιησούς ακόμα ονομαζόταν και εκείνος ο γνωστός, ο διάδοχος του Μωυσέως, ο Ιησούς του Ναβί δηλαδή, ο οποίος τελικά οδήγησε τους Ισραηλίτες και τους εισήγαγε στην πατρίδα τους μετά από 40 χρόνια ταλαιπωρία μέσα στην έρημο. Ιησούς λεγόταν και αυτός. Αλλά τι ήταν αυτοί όλοι μπροστά στον αληθινό Ιησού και σωτήρα? Αυτός ήταν πραγματικός Ιησούς, σωτήρας κατά απόλυτον έννοια. Όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος μιλώντας εκεί στο συνέδριο στους Ιουδαίους, ούκαι στην εν άλλο ουδενή σωτηρία. Δεν είναι δυνατόν με κανένα άλλο να επιτευχθεί η σωτηρία. Ουδέγαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ δι σωθήνε ημάς. Δεν υπάρχει, λέει, κάτω από τον ουρανό κανένα άλλο όνομα, δηλαδή κανένα άλλο πρόσωπο που να έχει δοθεί από τον Θεό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου να σωθούμε, εκτός από το όνομα του Ιησού. Το όνομα του Ιησού είναι το όνομα, το υπερπάνω όνομα, και μόνο δια του Ιησού σώζεται ο άνθρωπος. Άρα όλοι οι άλλοι που έφεραν το όνομα Ιησούς προ Χριστού ήταν μόνο το όνομά τους, κατ' όνομα σωτήρες. Ο Χριστός δεν ήταν μόνο Ιησούς στο όνομα, δεν ήταν σωτήρας στο όνομα, αλλά ήταν και στην πραγματικότητα σωτήρας, ουσιαστικός σωτήρας. Αυτά για το όνομα Ιησούς. Και εις ένα Κύριον Ιησούν. Εξηγήσαμε το Κύριος και το Ιησούς. Και ερχόμαστε στο τρίτο όνομα με το οποίο και θα τελειώσουμε απόψε. Το Χριστός. Η λέξη Χριστός και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν παράγεται από το ρήμα χρίο, το χρή με γιώτα. Χρίζω δηλαδή, όπως κάνει ο ιερέας εδώ όταν περνάμε και μας χρίζει με το λάδι στο μέτωπο, ή όπως όταν χρίζει ο ιερέας το παιδάκι που βαφτίζεται με το λάδι ή στη συνέχεια με το Άγιο Μύρο. Και Χριστή λεγόντας στην Παλαιά Διαθήκη αυτοί που χρείονταν από κάποιον προφήτη για να γίνουν είτε αρχιερείς είτε βασιλείς είτε προφήτες ακόμα. Αυτοί ονομάζονταν Χριστοί Κυρίου. Τους έχριζε δηλαδή ο Θεός διαμέσου κάποιου απεσταλμένου του για να γίνουν προφήτες, να πάνε να προφητεύσουν ή να γίνουν αρχιερείς ή να γίνουν βασιλείς. Η λέξη Χριστός στα εβραϊκά τώρα είναι αυτό που λέμε Μεσσίας. Η λέξη Μεσσίας που θα την έχουμε ακούσει βέβαια είναι μετάφραση του Χριστός στην εβραϊκή γλώσσα. Γι' αυτό βλέπουμε όταν ο Ανδρέας, ο Απόστολος, γνώρισε τον Χριστό και έτρεξε και συνάντησε τον αδελφό του τον Πέτρο για να του αναγγείλει ότι βρήκαμε τον Χριστό, του είπε επί λέξη «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν, ο εστί μεθερμινευόμενον Χριστός». Βρήκαμε τον Μεσσία, το οποίο μεταφραζόμενο στα ελληνικά λέγεται Χριστός. Και η Σαμαρίτιδα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με τον Χριστό, είπε και τα εξής. «Είδα, δηλαδή γνωρίζω, ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός, ότι θα έρθει ο Μεσσίας που λέγεται Χριστός». Άρα η λέξη Μεσσίας ταυτίζεται με τη λέξη Χριστός. Αυτό το Μεσσία περίμεναν, όπως είχαμε πει και σε άλλες ομιλίες μας, γενεές γενεών. Από το Πρωτευαγγέλιο, το οποίο όπως παρατηρεί ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλλίνικος, σαν μόνη πηξίδα φέρουν μαζί τους οι εξόριστοι της ΕΔΕΜ, σαν μόνη ελπίδα δηλαδή σωτηρίας και σαν μόνη πηξίδα για να περπατήσουν. Από τότε λοιπόν, από το Πρωτευαγγέλιο μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που ήταν ο τελευταίος προφήτης, που αξιώθηκε να δείξει με το δάχτυλό του τον αμνό του Θεού, μια ατέλειωτη αλυσίδα μεγάλων ανδρών σε ήθος, ανδρεία και αγιοσύνη κυριαρχεί μέσα στην Ιουδαϊκή ιστορία, που χαράζει, που ζωγραφίζει γραμμή με γραμμή τη φυσιογνωμία εκείνου τον οποίο ο Θεός απεκάλεσε σπέρμα γυναικός, τον οποίο ο Πατριάρχης Ιακώβ απεκάλεσε προσδοκία των εθνών. Οι προφήτες αυτοί, άκαμπτοι μπροστά στους σκληρούς και ασεβείς βασιλείς, εξήγηλαν τις περιμεσίου οκτασίες τους, σκορπίζοντας φως παρηγοριάς και στις πιο ζωφερές περιόδους της ισραηλετικής δουλείας. Προσπαθήσαμε λοιπόν απόψε να μπούμε στο δεύτερο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως και να εξηγήσουμε τις τρεις πρώτες λέξεις «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν». Κύριος, επαναλαμβάνω, γιατί είναι κυρίαρχος και κυβερνήτης όλου του κόσμου, του ορατού και του αοράτου. Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας, γιατί αυτός έσωσε τον κόσμο από την αμαρτία και από τον αιώνιο θάνατο. Και Χριστός, γιατί εχρίστη από τον ουράνιο Πατέρα να γίνει και βασιλεύς και αρχιερεύς και προφήτης και διδάσκαλος. Σε αυτόν, αδελφοί μου, τον Κύριό μας και Ιησού Χριστό, ας κάμψουμε και εμείς τα γόνατα μαζί με όλη την κτήση, με τα επουράνια κατά τον Απόστολο Παύλο, με τα επίγεια και τα καταχθόνια, δηλαδή τις ψυχές των ανθρώπων που βρίσκονται στον Άδη, και ας ομολογήσουμε και εμείς μαζί με αυτούς ότι εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.